CEDEAO kɛlen kɔ ka ɲangari bila Mali kan, Burkina Faso kamalen jɛkulu caman o bɛ min wele ko société civile olu kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan k'o kumakan di ka Mali kɔ minɛ. Bi sɔgɔmada na Bobo Julaso ani Wagadugu o ye kibaruya jɛnsɛlaw wele ka se k'u ka dusu kasi yira.
An ka président Rob Kabore taara Gana janvier kalo tile kɔnɔntɔn. O taara min ta embargo min ta ka lasigi Mali kan, an y'a ye Mali tɛ, o y'a sigi maliyɛn denw de kan ani Burukina bɛ ani farafinna denw bɛɛ. Donc farafinna dugu bɛɛ an ma jɛn n'a ye.
O diyase Nestor ma danni kuma de fana ma, a bɛ Burukina bɛ o ani tilebenya jamanaw bɛɛ lajɛlen wele. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ.
An bɛ jama wele bɛɛ ka bɔ janvier kalo tile 22 samedi don. An bɛ bɔ o don ka sugu fiyɛ datugu, ka sɛriwisiw bɛɛ datugu, ka dugu bɛɛ bloke. O ye embargo min sigi Mali kan, an b'a ɲɔgɔn fana sigi Burukina dugu bɛɛ la. Tant que Burukina ma frontière dayɛlɛ ni Mali ye, an fana t'an ka embargo wuli.
Sayuba Belem ta faamuya t'a ra, CEDEAO ye min kɛ Mali la, nin tun t'a ta baarakɛta ye.
Donc CEDEAO sigi kun le ye ni problème bɛ yen an fɛ farafinna. O ka se ka fara ɲɔgɔn kan komi Mali guerre bɛ yen, terrorisme bɛ yen san tan. CEDEAO tun ka ɲi ka armée dɔw de fara ɲɔgɔn kan ka taa intervention kɛ. France bɛ kojugu min kɛra Afrique, a delila k'a mɛn ko Union européenne ye France sanctionné parce que a bɛ bɛnna Africains kan, nka an tun a delila k'a mɛn.
Ninnu k'olu dusu kasilen don an ka farafinna faamaw yɛrɛ kɔrɔ.
Ni mɔgɔ ye constitution violé ka troisième mandat ɲini o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bin. Mais ni président dɔ nana min bɛ faga Afrique dilan o bɛ taa sanction ta. Parce que o tɛ baara ɲɛnama kɛ. Mun kama o tɛ baara ɲɛnama kɛra nin? O siran kun ye ni ko nin jara Mali ka ko nin, n'a jara Burukina bɛ ye, Burukina bɛ fana mana mɔgɔw pousser Mali ka ko nin ɲɔgɔn ka kɛ. O kama lo bɛ kɔnɔ o yɛrɛ ma.
Alidu Wedrago, VOA Bambara tɔgɔra, Bobo Julaso.